Polar Star 20.
Mä tahan sun nimeä kuuluttaa, keset koputus, mä tahan viittasin. Teille, kes je puovat kartatte, kiikke kesä. Sinun kohta käi mu kiittuslaulu koputuses. Aamen.
Tänane oleviste tund on samuti nagu eelmenegi pühendatud Arvo Kajaste 75. sünniaastapäevale. Ja enne kui meenutame teda, alustan Arvo Kajaste enda tervitusega, mille ta pidas oma viimase aasta algul 1. jaanuaril 1990. aastal.
Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Aamen. Kui hea on see, et Jeesus Kristus on see sama. Ei allu muutustele, ei allu perestroikale, vaid tema jääb selleks, kes ta on. Käesoleva aasta motoks on Jeesuse Kristuse sõna. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meilt ja uskuge evangeeliumisse. Neid sõnume leiame Markus evangeeliumist, aga tähtsama osa leiame ka meie palvele seinal. Kui lähenesin sellele silmapilgule, mille me astume üle aasta piiri, tähendab keskkööle, siis ma usun, et mitmed toimisid nii nagu minagi, et me avasime oma piibli ja lugesime Jumala sõna ja palvetasime. Ja need mõtted, mis mulle säält ilmusid, mis on isikliku laadi, need ma tahaksin siiski, kui soovi ise endale, aga seda ka teiega jagada. Ja need mõtted on laulust 63. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu kuival ja põudsel maal, kus pole vett. Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su au hiilgus, sest sinu heldus on parem kui elu. Mu kuuled ülistavad sind. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja. Sinu nimel ma tõstan üles oma pidu. Mu hing rippub su küljes, su parem käsi toetab mind. Aamen. Selle laulu pealkiri on Taaveti laul sellest ajast, kui ta oli Juuda kõrbes. Tähendab, kõrbes on sündinud niisuguste ilusate ja sügavate mõtetega laul. Ja mul oli kolm soovi ise endale, et oleks uuel aastal elu nii palju, et saaks Jumala kojas viibida ja vaadelda Jumala väge ja au hiilgust ühes Jumala kummardajatega teiega vennad jõe. Ühes teises laulus on lisatud juurde, et vaadelda Jumala teenimise armsust. Teine soov, et oskaksin hinnata, pidada kalliks midagi veel rohkem kallimaks kui elu. Igal inimesel on elu hästi kallis ja nagu kallimat ei oleks midagi. Ometi tundis Taavet Juuda kõrbes, et keegi ja midagi on tale veel kallim kui elu. Sinu heldus on parem kui elu. Vaadake, vennad, et seda ma soovin ka kogu südamest teile, et uus aasta ja selle päevad meile sisendaksid, midagi on veel kallimat, keegi on veel olulisem, tähtsam ja lähedasem kui meile igal üksikule meie elu. Ja lõpuks kolmandaks tänada Jumalat elu lõpuni, nagu Taavet seda igatses. Issand õnnistagu meid täide viimaks soove, mis on meie südames olnud ja mida oleme täna hommikul nii rohkesti kuulnud.
oleviste tund.
Vend Jaan Pärenson, milline on sinu mälestustes minu isa Arvo Kajast?
Oleviste kirikus, kus ma lapsena oma vanemate koos käisin, kui oli koguduse aastapäevad, siis nii-öelda Nõmme koguduse karjane Arvo Kajaste oli alati kohal tervitamas oleviste kogudust. Ütleme, need on sellised esimesed mälestused ja hiljem edasi, kui ma suuremaks kasvasin ja kui algasid sellised üritused nagu oleviste noorte koor külastas Nõmme kogudust, siis oli ju pastor Arvo Kajast alati nii-öelda meie hulgas ja natukene hiljem, kui algasid siin 70. aastatel noorte piiblipäevad. Ja sellised mälestused Arvost kui ütleksin väga tõsisest ja printsipiaalsest mehest, kuigi ta oli ka väga omapärase huumoriga, aga samas noortele jättis ta sellise tõsise hoiaku ja mulje ja et ka seal, kui ma mõnikord ka piiblipäevade ja selle ettevalmistuses ka tegime seal nalja ja mõnikord noortel ikka läheb see võibolla natukene ülemeelikumaks, siis sinu isa nii mõnigi kord oskas väga kenasti öelda mõne väljendi või mõne tegevuse kohta. Aga mida aeg edasi, mida vanemaks ma sain, seda rohkem ka kontaktid meil Arvoga tihenesid. Ja kui ma ülikooli õppimise ajal 82. aastal keskuse vennad Arpa Tarder ja Robert Võsu tegid mulle ettepaneku hakata keskuses Põllutänaval tegutsema arhiivi ja raamatukogu taastajana, kogu nende materjalide korraldajana, siis hakkasime Arvoga kokku puutuma mitte just igapäevasest, kuna ma õppisin ja töötasin, aga paaril päeval nädalas olin ma keskuses nii-öelda oma tööd tegemas. Mun Arvo oli selline keskuse sekretär, kassapidaja ja tõlk ja mis kõik veel. Julgen öelda, et küllaltki lühiks aja jooksul, kui ma seal keskuses nii-öelda osalise ajaga töötasin, pilt Arvost muutus väga palju. Võib-olla kõik need varasemad mälestused on seotud juba seda, et ta oli selline vanem vend ja pastor, aga ühel hetkel me olime kaastöölised. Ja ütleme ka Arvo kunagi ei rõhutanud, et seal keskuses seda, et nüüd tema on pastor ja nii edasi, vanem vend ja teised on nooremad, vaid see selline koostöö sujus väga hästi. Loomulikult meil oli arutelusid ühele teisel teemal. 80 aastat olid meie vendluses ka päris huvitavad ajad, kus oli palju uusi asju tuli ja kõik vanad asjad nii ei toiminud nagu seni. Ja ka presbüüterite nõukogu koosolekud olid päris kuumad teine kord. Ja siis nii mitmegi vennaga sai ka hiljem ühti või teist asja arutatud. Ja Arvo oli üks selline mees, kes esitas väga kindlaid ja selgeid seisukohti. Mina noore mehen ala väga tihti juba sellepärast, et mõnel vennal on väga kindlad seisukohad. Püüdsin natukene ka teistmoodi mõelda ja väljendada. Aga ega ma sellepärast tülli ei läinud. Me saime väga hästi hakkama, sest kuigi tõttes teha, et eks noored mehed mõtlevad küll omamoodi, aga eks ühel hetkel saate ka vanemaks ja küll siis aru saate. Ja mida aeg edasi, seda võiks öelda, seda rohkem ma hakkasin ka mõistma ja nägema seda töö, mida ta seal just eriti keskuses tegi. Sest neid valdkondi need igat väga palju, kus ta pidi nii-öelda kaasas olema, olgu siis kas need finantsküsimused või ka meie vendluse siin kirjavahetuse ja vene keele ja vene küsimused. Aeg ajalt, kui me seal keskuses töötasime, nii mõnigi kord Arvo ütles, et kuule Jaan istu, et räägime juttu. Ja me rääkisime paljudest asjadest, ajaloost, minevikust, meie vendlusest, koguduse tööst, noortest. Ja nii mõnigi kord ta ütles mulle, et ma räägin sulle asju juba olla, et mis ehk läheb sul kunagi elus vaja. et sa nagu ka ajaloo mees ja mõnda asja vajavalt teada ka, mis on nii-öelda paljud asjad taga olnud. Ja siis ta oma rahulikul moel mõnikord ka vaadates mulle kavalalt otsa, et noh, kuidas ma ühe teise asjale reageerin. Ja sai väga palju räägitud ja julgeksin öelda selline vaimulik kindlus paljudest asjadest ja ka samas selline usalduslikkus, teades, et küll Jumal ise selgitab palju asju, mida meie võib-olla ei oska hetkel aru saada, võib-olla hetke emotsioonid ühes või teises asja lahendusest või, aga minu jaoks ütleme need aastad, mida ma võisin siin 80. aastatel keskuses olla, oli Arvo tõesti üks selline hea vanem vend, kes seal alati kõrval.
Ma mäletan, mul õnnestus ühes arhiivis lugeda iseloomustust ja oma isast ja seal oli kirjutatud, et ta on sõnakuulmatu, ta korraldab noorte ja laste laagreid ja ta on usufanaatik Arpa Tardeli sõber. Need olid need põhilised süüdistused.
No sellest piisas ju täiesti tolla ajal.
Kas tal oli palju sõpru?
No tähendab, mina julgen öelda, et tal oli väga palju sõpru. Just selle mõttes, et kõik, kes keskusesse tulid, ei läinud nii-öelda Arvo kabinetti mitte ainult selleks, et anda koguduse arvanete ära või mingi annetuste ära, vaid ikkagi väga tihti nii mitmedki vendadega väga pikalt räägiti. Ja eriti ma mäletan, kui oli kas siin presbüüterite nõukogu koosolekud või edasi, siis oli tema kabinet võiks öelda kogu aeg mei täis. Nüüd, et oli järjekord, et kes millal saab. Tal oli see eelis või see eesõigus omada nii-öelda vendluse sõpru üle Eesti maa. Sest nagu ma tean, et ta ju käis ka päris palju ju väljas jutlustamas ja kutsuti evangeeliumi nädalatele.
Ja kui meil oli Tallinnas konverentsid, siis meil olid alati hästi palju külalisi. Koguduse vanemad tulid ikka meie juurde, meie koju ja siis siin jätkus vahest kella 3 öösel. Vend Eekel, Imma, Paul oli ja siis oli Kurg Ilmar ja siis olid, kes või olid, Kaupsead oli ja Erman Mäemets oli ja siis Heldur Tooming ja neid oli nii palju ja nad jätkasid konverentsi pidamist meie kodus. Peaaegu hommikuni, ikka kella 3 ja pärast laulsid kella 3 lõpulaulu. Ma erdnasti kartsin, et see kostab läbi kuskilgi naabritele. Aga nad olid ühes meeles ja väga sõbralikud ja tõesti Arvol oli palju sõpru. Arvo lemmik laul oli Astrid Peekeli esituses. Ei köida mind, ei võlu maised asjad, need laenatud vaid üürikeseks mulle. Seda ta armastas laulda, seda ta armastas kuulata. Ja see oli millegi pärast tal ikka südames.
Ma laulda võin, kui kannan meeles seda, et iga raskus hinge valub siin, vaid sillutab mu taeva viivat rata. kõrgusse võib lenda.
Tal oli raskusi silmakirjalikusega. Ja teine asja, mis tal oli, ta oli sirge sellega, et kui mõned asjad olid vaja välja öelda, siis ta need välja ütles. Et sellest kohast ma nagu mõtlen tagasi, et ma ei saa ütelda, et oleks võibolla olnud kõikjale täiesti populaarne. Aga ta oli mees, kes ei truuks oma põhimõtetele ja kes ei seganud ära nagu karjääri ja neid seisukohti, kus ta seisis, mida ta mõtles. Ja tihti peale ta ka välja ütles.
Jah, sest ütleme, noh, samas oli teada, mida ütleb vend Arvo välja või teine kolmas, neljas vend, kes presbüterite nõukogus olid. Et noh, oli, nagu no, nimetasin, oli siin 80 aastat, oli siin mitmeid kuumi teemasid siin koguduste karjaste ja koguduste sise- ja väliseluga. Aga noh, oli teada, mida ta ütleb. Ja nii mõnigi vend ei tundu ennast mitte väga hästi peale seda, kui ta välja ütles, aga noh, aga ma... Mäletan ka, nii mõnikord arv ütles, aga noh, mida ma ikka öelda saan. Uh-huh. Väga lihtsalt ütles, mida ma ikka öelda saan. No, aga asja on ju nii.
Ja ma olen ikka mõelnud seda, et kui sellised asjad on välja öeldud, siis tegelikult on näidanud ka selle inimest hoolimist. Nendest probleemidest, kui ka taolistest inimest, kellel need on välja öeldud, et selle eesmärgiga, et saada kõike paremaks.
Jah, ja samas arvestades seda, et kui erinevad valdkondi tegelikult keskuses töötades pidid sa ju olnud katma. Sest et ega no, keskusest palju töötajad ei olnud, aga no, lihtsalt olid teatud asjad, eriti kui sa oled keskuse sekretär, kus on kogu paperitöö, kirjavahetus, rahad, no, see oli ka suur töö, uh-huh. Et kõik need asjad oleksid täpselt ja ma nii mõnikord mäletan seda, et kui see kantselei töö no, kell kaks, siis sa lõpetas oma päeva ja siis ega ta alati kohe ära ei läinud. Siis kui ma, noh, väga tihti ma tulin nüüd, et kuskil lõunajaleks, nii kodas ma oma ülesannet sain tulla, siis ta pani mõned piiblid laua peale ja hakkas piiritundi ette valmistama.
Ja
et ta, noh, kasutas aega ära, et ehkant koju sõitma ja siis nõmele minema vaid. Nii mõnigi kord oli see ja siis ütles, et ma nüüd lähen veel külastama mõnda ja et mul täis päev tuleb veel.
Ja et ma mõtlengi praegu, et teatud mõttes ma olen sinu peale kade, et nendel aegadel vast puhutusid sina minu isaga rohkem kokku kui mina ise. Sellepärast, et kuna te olite nagu tööalaselt rohkem koos, siis mina elasin sellel ajal juba eraldi ja ma olen tagant järele just nimelt mõelnud seda, et need, kellel on olemas veel isad, et need võiksid hulga rohkem väärtustada seda võimalust oma isadega koos olla rääkida mitmetel teemadel. Sest praegu ma tagant järgi ma vaatan, et küll oleks hea teada ühte ja teist asja, mida tema selle kohta oleks öelnud ja mõelnud.
Jah, aga eks ka selge on see, et kõike, mida me soovime teada saada, me niikuni teada ei saa. Ja eks ma kasutasin ka võimalust ühte ja teist asja küsida. Aga tunnistan ausalt, et ma kasutasin pigem seda võimalust, mida ta tahtis mulle öelda, mida ta rääkis.
Ja.
Sest et eks me nüüd oleme ise ka juba keskeas ja teame, et eks me oleme valmis ikkagi rääkima nendest asjadest, mis meil on endal selged, mille suhtes on meil nüüd kindel veendumus, et me teame, et need asjad on nii.
Ja mis on südamel.
Ja südamel ja samas ka selged, et nendest, kui neid jagada, võib see olla kasu mõnele teisele ka. Et just ütleme, just selline... ka vastutus, ütleme, noorema põlguna ees, et me mitte kõike, mida sa tead, mida sa oled kogenud, ei oja endale, vaid et sa annad selle edasi. Sest noh, eriti mäletan seda, noh, et tollal, ütleme, kas või siin 80 aastatel oli meil ju ikkagi veel, mitte ainult 70 aastatel, 80 aastatel oli ka ikka veel meie venduses küsimused erinevas muusikastiilis, kui palju nüüd see noortetöö peaks olema koguduse nii-öelda üldtööga seotud, kui palju erinev, mis moodi noored riides käivad, kui pikad või lühiksed on juuksed ja need asjad. No kõik need välised asjad olid ka ikkagi tolla ajal ju veel nii-öelda teemateks, mille üle arutati. Uh-huh. Ja ma tean, et sinu isal oled ka nendes asjades väga kindlad seisukohad.
Yeah.
Aga samas, julgen ka öelda, mina olen üks nendest, kes alati mitte sinu isa selle mõõdupuu raamides ei mahtunud. Aga just, aga vaatamata sellele, ta küll huumoriga noris mõnikord, eks mõne asjade suhtes, eks ütlesin, no, aga tähendab, see ei tekitanud barjääri meie vahel. Tähendab, ta ei surunud peale oma seda seisukohta. Ta ütles, jah, mina arvan, mina leian need asjad. See asi peaks olema nii või naamoodi. Sest noh, ma olen ju olnud selline kasvab pika juuks selline kogu aeg. Ja võibolla, kuigi võibolla nooruses ma olen rohkem soliidsem, võibolla kandsin rohkem lipsu kui praegu. Aga ütleme teatud asjades. Ja või ka see muusikastiilide küsimuses. Ja. No, temal olid sellised klassikalisemad hoiakud. Minule istus ka tol ajal kerge muusika ja kantri väga hästi, nagu praegugi. Ja minu jaoks ei olnud küsimus, kas kirikustrumid on või ole. Kui on vaja muusikat ja sellega, siis tehakse nende pillide, mida vaja on. Sest et meie põlgune jaoks ükski pilli ei olnud vähem püha või rohkem püha. Aga nüüd vanem põlgune jaoks oli teatud sellised hoiakud traditsioonid. Aga samas ta ei pandu kätte ette, et see üldse teha ei tohi. Ta küsis, aga kas on ikka vaja? Tähendab, pani küsimärgi, et me ise otsustaksime, mitte ei otsustanud meie eest.
Ta püüdis alati seista ja hoida neid vanu väärtusi. Nii et selles suhtes võis ta olla ka nii nagu lõvi. Aga see ometi tähendab seda, et tegelikult ta hoolis. Ta hoolis sellest, mis on olnud selja taga ja ta hoolis ka sellest, et see selja tagune väärtus jääks ka tulevastele põlvedele.
Jah, ja ütleme seda, et minu eesõigus just oligi see noore ajaloolasena, ütleme, neid vanu põhimõtteid, neid vanu traditsioone, neid mälestusi, hoiakuid nii-öelda endasse sisse lasta ja seedida see läbi ja näha, mida see, tegelikult need väärtused ka tänases päevas tähendavad. Ja ma tõen, kui minu eesõigus muidugi oli see, et ma sain ka paljud ja ka temast veel vanema põlguna meeste käest ka seda kokku korjata ja ütleme selles mõttes see kaleidoskoop, mis selliste, ütleme, meist eelneva põlguna kaud on meile tulnud. Et see on äärmiselt oluline. Ja ilmselt, kui me neid võimalus ei oleks olnud, et me oleksime saanud oma vanematega või vanavanematega, ütleme, nendel teemadel rääkida, nende käest õppida, kõrva taha panna või nagu psalmistult meenutada möödunud päevi, siis vaevalt me võibolla oskaksime täna paljudest asjadest aru saada. Et ütleme, selline põlgundad järjepidevus ja koostöö on äärmiselt oluline. Ja ma ise olen seda kogenud läbi Arva ja paljude teiste, et see on üks selline väärtus, mida ei ole võimalik saada ei kuskil üheski ülikoolist ega üheski raamatust. Sest isegi kui inimeste mälestusi lugeda, saab üks asi, aga teine asja on see, kui jagatakse sinule. Sest raamat on laial lugejaskonnal. Aga tihti on ikkagi teatud valik teemasid, valik kogemusi, valik sündmusi. Aga kui sa saad sellise privaatkooli, võiks öelda niimoodi, erakooli, kus sulle räägitakse asjadest, mis tegelikult ühel või teisel hetkel elus lähed sul vaja. Ja võtta selle, ma mäletan küll Robert Võsu või Tärki või mitme teisi vanu vendi või Paldur Teekelit, kes ka väga tihti keskus oli. Ja see, mida nad rääkisid, võibolla nii mõnigi kord tundus, et milleks minule seda räägitakse. Noh, tähendab, see ei ole hetkel, see teema ei puuduta mind, see ei ole see minu erine huvi, aga nii mõnigi kord aastad hiljem. Sa oled teatud situatsioonis, kus siis sul tuleb järsku, tuleb meelde. Aga nendest asjadest on räägitud. Nendest situatsioonidest on räägitud. Nendest teemadest ja probleemidest on räägitud. Tähendab, sul pole enda kogemust, aga sul on teiste kogemus. Ma olen alati mõelnud seda, et kui me teatud inimestega nii-öelda suhtleme ja töötame, ja siis me nagu alati ei oska kõike asju nagu tähele panna ega väärtustada. Vaid väga tihti näeme mina, sina, mina, nemad, meie, nemad, aga nagu ei oska tähtsustada võibolla seda, et mis on olulisem või mis on nagu see, mis meid ühendab, mis on nagu meie ühised töö või teatud suuna jaoks olulised. Et mida aeg edasi seda, mida kaugemale teatud ajad jäävad, et siis nagu kõik see igapäeva on, ütleme, selline niisugune tegevus ja selline niisugune busy life taandub. Ja siis hakkavad nagu ütleme need põhiprintsiibid või tead hoiakud hakkavad nagu jäävad sulle nagu silma ja meelde. Et ilmselt see on ka üks selline, et selles teatud ajas selekteeruvad välja, et misugused need asjad, mida sa tegelikult, mis kanduvad edasi, mida sa saad kasutada ja milles sa saad õppida. Arvo Kajaste põhimõtte kindlus, kindlad sõltem printsiibid ja mõnikord ka väga resoluutne hoiak, aga samas siiski selline usalduslikkus ja armastusväärsus. Sest isegi ta nii mõnigi kord ka väga teravaid otsuseid, ta ei olnud mitte kurja pilguga, vaid ta oli selline heatahtlik mälestus teatud hoiakust, teatud suhtumisest ja teatud printsiipidest. Aga samas, kui mõni ütleme selline vaimulik juhtnöör ühes või teises olukorras tegutseda, kui sa selles konkreetses situatsioonis, siis on sul kuskil hakkab tiksuma kohe, oot. Et ütleme, see on see, mida me võime nii-öelda sellest põlgkondadest endale hammutada. Nii et selle tõttu mõeldes tagasi Arvo Kajastele, julgen mõelda, kuigi me olime võib-olla väga tihti väga erinevatel seisukohtadel, aga ta oli üks selline hea vanem vend, keda alati ma hea meelega meenutan.
Mis on mulle meelde jäänud Arvo Kajastest on see tema korrektsus ja tema täpsus ja mis praegusel ajal kindlasti tuleks paljudel töötegijatel õppida on see, et kui saabus aruande esitamise kuupäeva hommik, siis me olime kõik kenasti kohal, uksed aga ootasime juba varakult. Aga Arvo Kajast oli nii, et ta võttis eelmise aasta aruande ette, vaatas üle, et kellelgi ei oleks arvutus vigasid. Neid vigasid kahjuks tänapäeval esineb paljudes aruannetes, kuigi nüüd on vahendid hoopis teised. Aga tema väga sõbralikult, vennalikult koos vaatasime aruande üle, ütles nüüd oled vaba, nüüd võid minna. See on ka meelde jäänud ja mõnelik olen julgustanud ka, et nii peakski paperimajandust ka korras hoidma, et kõik klapib, numbrid klapivad, ei ole vahepeal uue aasta vastuvõtmise ööl liikmed kuhugi ära kadunud, ei ole keegi sugu vahetanud, et mis on minu ametis ole koja jooksul pea iga aastane nähtus aruannete puhul, et sellist head asja venna mälestuseks tahan meelde tuletada ja seda ka juurutada.
Oleviste tund.
Minu isa viimane vana aasta õhtu jutlus sai peetud 31. detsembril 1989. aastal. Ja selle pealkirjaks oli lõpule vastu. Ja siin ta ütleb nõnda. Lähenedes aasta lõpule on meile väga selge, et oleme ühe suure sammu võrra lähemale jõudnud ka oma maise elu lõpule. Ja võib-olla on selles osas kõikide maised asjade lõpp meile väga lähedale jõudnud. Kes teab? Võib-olla meie tervisega on käesoleval aastal midagi juhtunud, midagi korrast ära ja see tuletab meelde, maja asjad tuleb korda seada. Lahkumisaeg hakkab lähedale jõudma, maine teekond lõppema. Kõikide asjade lõpp on lähedal, kui tõsiselt võtame neid sõnu. Ja siis ta küsib, mida siis teha, kui kõikide asjade lõpp on lähedal. Jumala sõna ütleb, olge mõistlikud ja kained palveiks. Just selline mõistlikus varustab inimest ka kaine meelega, mis suudab ennast kontrollida. Ning nii tuleb siis läheneda ka palvetele. Üks firma Chicagos otsutas pakkuda piibli sõnumit väga tähelepanu äratavan viisil. Liikuvas kirjas oli suurte tähtedega kirjutatud. Teil on jäänud elada 24 tundi. Mida teete oma ajaga? Kas aitate kaas inimest väärikuse suunas,
mida soovite ka ise endale. Kas olete teinud midagi vallutamaks vihkamist selles maailmas armastusega? Oma viimase jutluse pidas Arvo Kajaste Kuressaares 11. märtsil 1990. aastal. Ja selle jutluse pealkiri oli Talle pulmadest, ilmutuse raamatu 19. peatüki 7. kuni 9. salmi põhjal. Ja siin jutluses ta ütleb nõnda, võib-olla praegu see piibli pilt Talle pulmadest tundub ehk mõnelegi kummaline. Sellest räägitakse vähe, ilmselt on ka ootust vähe. Meil ei ole isegi selle teemalisi laule me raamatus. Vana aja usklikel oli see kõik teisiti. Nende laulu raamatki kandis nimetust Talle kiituseks. Ja seal oli ka laul Pea talle pulmad taevas peetakse, mille 6. salmis on järgmised sõnad. Kas sa tunned pruuti, kes nii kenasti, ehitud kui päike, peiu sarnane? Oh, mis imet näen ma, kas ma julgen öelda, meie ise olemegi see. Ja isa viimane jutlus lõpeb näitega. Suures linnas oli õhtu hiline tund. Tänavad tühjenesid ja jäid vaikseks. Saabus öö. Mööda üht tänavat liikus politseinik. Ta oli tuttav nende uulitsetega ning tundis ennast nagu kodus. Täna õhtul pani see politseinikaga imestama Kingseppa töökoja üle. Alati oli see valgustatud, kuid praegu pime. Politseinik surus uksele ja see avanes. Tema, kes harjunud igasuguste ootamatustega, võttis välja taskulambi ja valgustas töökoda. Seal kaugel nurgas oli keegi. See oligi peremees. Mis on temaga lahti? Taskulambi valguses libises üle Kingseppa näo imetlus ja äkki ta hüüdis halleluuja, halleluuja. Politseinik läks talle lähedale ja küsis, kas sa ikka palud veel? Ei, vastas Kingsepp. Ma heitsin puhkama ja kui nägin eredat valgust, siis mõtlesin, et issand on tulnud omadele järele. Sest just seda ma nii väga ootan. Ta tuleb tingimata ja ta tuleb üsna pea. Kas oleme ka nii ennast valmistanud ja nõnda ootamas? See oli tema viimane jutlus. 28. märtsi varahommikul, samal päeval, mil möödus 31 aastat tema ordineerimisest, astus ta issanda rõõmusse.
Oh, my God.
Viimane nädal oli meil 18. märtsil oli meil koguduse koosolek. Ja Arvo ütles mulle, et emmekene, tule istu minu juurde, et mul täna ei ole ülesannet. Ja see oli vist ainukene kord, kus ma sain palvelas istuda Arvo kõrval. Ja peale selle 20. oli Kalju Raidi kontsert. Me läksime kontsertile ja seal tal oli väga paha. Aga ta varjas minu eest ja ma ootasin ja vaatasin kogu aeg, et kus ta on. Et teda ei olnud näha, aga joo, ta jälle kuskilgi varjas ennast, et tal oli väga raske. Järgmine hommik ta tõusis ülesse ja siis ma ütlesin, mis on, mis lahti on. Ja siis ta ütles, et mul on natukene paha, et ma otsin rohtu. Ja hommikul oligi niimoodi, et tema tahtis tööle minna, tal on asjad pooleli, et ta peab minema kantseleisse ja kõik on tal vaja veel teha. Ja mina ütlesin, et ei, et kõigepealt lähed, et teeme EKG ja siis vaatame, et kui on kõik korras, siis lähed tööle, et võid portfeliga koos minna. Ja ma sain nii kaugel, et ma sain Eldurile tööjõrte helistada, et Eldur tuli autoga ja viis Arvu sadama haiglasse ja seal olid meil tuttavad ja me palusime EKG teha. Seal öeldi talle, et tal on infarkti enne seisund, et ta peab haiglasse jääma. Ja siis samal õhtul ma läksin teda külastama ja ta ütles, et valvusid mul ei ole, et ma olen nagu sanatooriumis, et kõik on nagu hästi. Ja siis ma läksin järgmisel päeval jälle ja see oli neljapäev reede, laupäev läksin juba Eldiperega vaatama ja Elduriga käisin vaatamas ja Saart Johannes käis vaatamas ja siis oli pühapäeval. Me käisin pühapäeva hommikul külastamas ja siis oli veel iluste kõik ja läksin esmaspäeval ja siis ta ütles, et kuidas ma olen teid oodanud. Ja siis oli tal juba väga-väga kehv. Aga ta ikkagi varjas, ta ei öelnud, ta ei rääkinud, et tal on väga valus. Aga ma sain arstide käest pärast teada, et tal oli tõesti väga-väga valus, väga suured valud. Ja niimoodi ta meie keskel läks. Kui me kodus lahkusime, ta sõiti Eldurile sadama haiglasse, siis me kallistasime ja me hakkasime nutma mõlemad. Me ei osanud arvatagi, et olukord on nii raske. Mina ei osanud arvata. Võibolla ta ise ka ei teadnud seda, et see võib olla viimane. Igatahes ma tunnen temas väga-väga suurt puudust.
Nagu täna oleme kuulnud, pidas Arvo Kajaste oma viimase vana aasta jutluse 1989. aastal ja selle teemaks oli kõigi asjade lõpp on lähedal. Oma uue aasta tervituses ütles ta, et Jumala arm on parem kui elu. Ning et ta tahab kiita Jumalat kuni oma elu lõpuni. Kõik see räägib ikka samadest tunnetest, õigemini aimdusest, et taevane kodu ei pruukinud olla enam mägede taga. Kui mu õde rääkis, kuidas isa oli talle saateks olnud ta varajases nooruses, siis mul oli au olla isale saateks tema elu kahel tähtsamal reisil. Esimene puudutas tema sõitu Vancouverisse, kui sõitsime isaga koos Moskvasse, ööbisime hotellis ja järgmisel päeval tema lennukile astus. Aga isa jaoks oli see suur sündmus, et ta võis oma reisi alustada koos oma pojaga ja Need paar päeva tegid meid veel enam lähedaseks. Teiseks tohtusin olla talle tema viimseks saatjaks ka surivoodel. Hoides isal käest ning kogedes tema lahkumise hetkel otse jumaliku rahu õnnistust. Kui ma mõtlen tagasi sellele, kuidas mu isa leinas väiksena taga oma ema, kuidas ta murega uskus ja palvetas, et vanaema tema kõrvalt ära ei sureks, sest siis oleks ta üksi orvuna maailma jäänud, kuidas ta hiljem üritas korduvalt kokku saada oma Rootsis elava isaga, kes oma pere ammu maha jätnud oli. Selle kõige taustal mõistan ma nüüd hulga selgemalt, kui tähtis oli talle ta oma pere ja kui tänulik ta selle eest Jumalle oli. Kui ma väike olin, armastas isa ikka mu kohta öelda, nagu isa suust kukkunud. Ja seda kinnitsid nii vasakul põsel olev sünnimärk kui meie mõlema suured kõrvad. Aga ma mäletan seda head tunnet, mida tundsin, kui ta seda ütles. Ja ta ei olnud selliste väljendustega kitsi. Nüüd on mulle jäänud osaks olla Jumalale tänulik selle eest, et mul oli taoline isa ja tunda ikka head meelt selle üle, kui keegi mind kogemata arvuks kutsub või minus mu isa ära tunneb.
Thank you. ma olin poisikene, kasvasin rahvare koguduse palvelas. Siis sealne koor laulis tol ajal palju armsaid laule. Neid nüüd nimetatakse vanadeks lauludeks. Ja meie nooremad lauljad ei ole oskagi ja nii edasi neid laule enam kasutada. No ühes sellises vanas laulus on niisugused sõnad. Tehkem lahti tänu värav, antkem au me issandal, kuis nii suur ja imes härav armastus siin võõral maa. No, ma olin üks niisugune poisikene ja olin ka väravaid näinud ja uksi ja küll ma mõtlesin, mis on see tänu värav on. Ei saanud sellest tol korral veel aru. Nüüd ma mõistan, tänu värav on tõesti olema. Ja tema peaks alati Jumala laste südametes ja palvekodades ja templites olema avatud Jumala poole. Ma nägin üht us lahti olevat taeva, kuid see peab ka juba maa peal olema avatud. Ja kindlasti tänu väravana. Olen kuulnud, et Jerusalema müüris on väga mitmeid väravaid ja ühte nimetatakse kuldvärav. Ja pilt olen ka näinud, eks ta on ilus värav, aga tal on üks viga, ta on kinni müüritud. Mitte keegi ei käi sellest kuldsest väravast sisse ja välja. Ma ei tea, millal seda avatakse, sellega on ka seoses mitu teooriat ja oodatavad sündmus. Kuid mis on kasu kuldväravas, mida ei kasutata, keegi ei käi sellest sisse ja välja. Võib-olla on meil kellegil kuldne tänu värav, aga tuleb. Keegi ei käi seal läbi. Olgu meie tänu värav, saagu see täiesti täna lahti tehtud ja jäägu see avatuks küll koguduse ja meie iga ühe vaimulikus elus. Seda avatud tänu värava õnnistus soovin teile kogu südames, vennad, õed ja sõbrad. Aamen.
Aamen.
Me nüüd palvetame. Meie suur ja püha Jumal taevas, meie südames täname, et sinu poja Jeesuse Kristuse nimel võime meie sind nimetada taevaseks isa. Võime ütelda need pühad sõnad, Aaba isa. Meie täname, et praegusel pidulikul Jumala teenistusel, tänu Jumala teenistusel võime tunnetada, redel on maa ja taeva vahel. Inglid käivad üles ja alla, taevas tulevad sõnumid ja meie palvesoovid tõusevad ülesse Jumala trooni ette. Tänu sulle, issand, selle eest. Ma tänan Jeesus selle suure võimaluse eest viibida siin vendade ja õdede keskel sellel kaunil ja ilusel maal. Kallis Jeesus, ma palun, et meie tänu värav võiks jääda alati lahti. Ka siis, kui päike ei paista, ka siis, kui ei ole kaas venda ja õde meie ümber, ka siis, kui puhuvad külmad tuuled, on vahel pime, tuleb ka surmavari orgu astuda, kuid jäägu tänu värav ikka lahti. Ma tänan, istand, et sa oled siin maal mitmel korral seisnud minu ees. Ja sul on olnud alati ütelda midagi südamesse tungivat, kinnitavat ja issand üles tõstvat. Ja seda ka täna hommikul siin paigas. Kuid ma südames tänan, sa seisad meie kõiki teis. Sa sirutad oma käed välja, sa räägid meile igaves elu sõnu. Ja aita neid kaasa võtta, nende järgi elada, nende järgi töötada, ennast enam pühendada missioni tööle, teiste inimeste juhatamisele sinu suure armu juurde. Õnnista, issand, meie Eesti rahvuses inimesi, õnnista nende kodusid, õnnista nende leiva lauda, õnnista nende südameid ja vaimuliku elu. Ja aita, et kõik võiksid püüda sinu juurde, sinu poole. Õnnista, issand, kõiki vanu ja haigeid usklikke, kes enam su kotta tulla ei saa, ole nendele lähedal, olgu ka neil taeva redel, nende ja sinu vahel. Ja nii, issand, sa tead, keda meie sellel pühal tunnil sinu armutrooni ette kanname. Kuid õnnistaga meie koduma vendus. Sina näed meiegi probleeme ja muresid, tead meie rõõmusid ja tänu põhjuseid ja jääga meie juurde. Kõige eest me sind südames täname, Abrahami, Iisaki, Jaakobi ja meie isiklik Jumal. Aamen.
Thank you.
Kuulasite Oleviste tundi ja tänane saade oli Arvo Kajaste mälestuseks Jumalaga, kuni näeme veel.
Oleviste tundi.